Clipul de astăzi va fi despre două vești, una bună și una proastă, cu care să încep. Fix ca în bancuri. Cum era aia cu avocatul care îi zice inculpatului? Știi, vestea proastă este că vei face 10 ani de pușcărie. Și ăla, agățându-se așa de speranță, zice: da, aia bună care e? Păi aia bună e că a luat fimiu la facultate. Deci astăzi avem o poveste despre două fețe ale aceleiași monede, iar moneda este, firește, tehnologia. În prima parte vom vorbi despre cutremurele care par să zgâlțâie industria din temelii și este o privire mai generală așa. În cea de-a doua parte vom vorbi concret despre două produse extrem de interesante și prea puțin băgate în seamă, sau oricum, mai puțin decât ar merita. Asta ca să nu mai zică nimeni retoric și persiflant așa prin comentarii: canalul ăsta parcă se numea Zona IT, sau mai de la buturug așa, rămâi la ce te pricepi, nu-ți mai dat-o cu părerea despre una alta. Păi ce să fac, bă, prietene, dacă ele sunt adesea prea strâns legate între ele? Economie cu politichie, tehnologie cu sociologie și tot așa. Să începem, dară, cu vestea proastă, nu? Asta ca să nu ne trezim în postura protagonistului din banc. Întreaga industrie tech pare a fi în budă, cel puțin dacă este să ne luăm după scandalurile și concedierile care țin prima pagina publicațiilor din domeniu. Se întâmplă lucrurile chiar așa? Evident că nu. Dar nu este mai puțin adevărat că purtătorii de standard ai acestei industrii, ăia mari și celebri, are having some hard times. Amazon, Twitter, Meta, Intel și alți câțiva au anunțat concedieri în procente cu două cifre și pierderi pe bursă de alte 10. Și dacă te dai un pas în spate, nu poți să nu te întrebi: ce mama dracului s-a întâmplat anul ăsta și de ce pare că se întâmplă totul deodată? Concedierile astea babane, scandalul de la Twitter, toboganul pe care a luat-o piața cripto, despre care am vorbit pe larg și alaltăieri, vedeți clipul meu precedent de aici de pe zonă, toate trebuie să aibă o legătură, nu? Care este numitorul comun? Ce anume leagă toate aceste downfall-uri aparent disparate? Prima și cea mai la îndemână, deși simplistă, explicație ar fi legată de inflație. Ia ca fac și versuri. Și nu de inflație propriu-zis, ci de rata dobânzii care încearcă să o domolească. Întreaga perioadă economică din Statele Unite de după cel de-al doilea război mondial a fost într-un fel una a capitalului de risc. Mai toți giganții ăștia enumerați mai devreme s-au născut, au crescut și au cucerit lumea folosindu-se de banii care au curs dinspre investitori dispuși să riște pentru a câștiga mult și repede. În spatele fiecărei astfel de povești de mare succes, intrat în legendă și în folclor, există un băiat sau mai mulți, sau niște părinți, sau cel mai adesea niște fonduri de investiții care au pus la bătaie niște sute de mii sau niște milioane pentru a fructifica respectiva idee. Modelul ăsta, mai ales pe parte de software, a dat în clocot atunci când rata de penetrare a telefoanelor mobile a devenit critică și aplicațiile au explodat. Companiile ce dețineau rețele de social media au devenit unele dintre cele mai bogate din lume, conținutul a devenit aproape în totalitate digital, iar serviciile de streaming au profitat din plin de treaba asta și întreaga economie a serviciilor s-a transformat peste noapte. Totul a devenit mai simplu, mai accesibil, mai rapid, fie că vorbim despre rezervarea unei vacanțe, unei case, unei curse cu mașina, unui bilet de avion, unui concert și tot așa. Cred că vor trece mulți ani până când vom conștientiza cu adevărat cât de mare a fost transformarea asta. Dar după ani neîntrerupți de boom și inovație a venit pandemia, care a fost și picul, apexul acestei perioade, iar după pandemie a venit inflația. Cumva previzibil. N-am să mai reiau aici toată discuția asta spinoasă despre motive. Am tratat-o pe larg în multe alte clipuri. Cert este însă că în pandemie, companiile astea tech au făcut profituri record, nemai văzute în toată istoria lor. Acțiunile lor au urcat până la cer, după care a început declinul. Desigur, este un cumul de factori și există multe explicații convergente, dar aici am să aleg să mă concentrez pe doar două dintre ele. Iar prima pare să fie creșterea abruptă a ratei dobânzii menită să stăvilească inflația. Asta a însemnat începutul sfârșitului pentru ceea ce este cunoscut în deopște ca easy money. Pe măsură ce costurile riscului au crescut, finanțarea de risc a scăzut, iar companiile s-au văzut nevoite să reducă costurile sau să crească prețurile, sau și una și alta. Iar paradigma asta a creșterii, indiferent de profitabilitate, a ajuns la un final. Vedem destul de limpede cum atenția se mută acum dinspre creștere înspre profitabilitate. Iar asta a făcut ca evaluările adesea aberante ale unora dintre aceste companii pe bursă să se prăbușească. Exemple sunt nenumărate. Exact acum un an pe vremea asta, o acțiune Nvidia valora $330. Astăzi valorează 158, deci mai puțin de jumătate. În aprilie 2021, o acțiune Intel era $70. Astăzi este aproape 30. Amazon, noiembrie 2021, $183. Astăzi, 96. Meta, adică Facebook, septembrie 2021, 378. Astăzi, 110. Wow! Deci dacă ei alții au pierdut cam jumate, Facebook sau, mă rog, Meta a avut un declin threefold. Și pot să o țin așa până mâine. Dar dincolo de explicația asta tehnică și, cred eu, corectă de mai înainte cu Easy Money, pare să mai fie și altceva la mijloc. Și mă întreb dacă nu cumva este de vină graba acestor companii de a trece la altceva, spre alte orizonturi mai aventuriste, dinpreună cu presupoziția eronată că banii vor fi mereu ieftini și lumea perpetu interesată de produsele lor. Toată povestea asta cu Web3.0 și cu metaversul și cu NFT-urile și cu cripto și cu bla bla bla, nu cumva se încadrează în acest pattern? Păi hai să o luăm pe fapte. Doar Zuckerberg singur și doar anul trecut a cheltuit 10 miliarde de dolari pentru dezvoltarea acestui așa numit metavers. Nu vă supărați, l-a cerut cineva? Ca să nu mai zic că Meta au alocat numai puțin de 15.000 de oameni pentru construirea acestei fantasmagorii. Încep oare ăștia să piardă contactul cu realitatea? Posibil. Amazon au implicat și ei numai puțin de 10.000 de oameni în proiectul Alexa, după unele statistici chiar mai mulți. Până și de obicei foarte pragmatici Apple, ci care avea vreo 3.000 de oameni care lucrează la casca aia lor de realitate augmentată, despre care bălmăjesc de ani de zile, dar se pare că nimeni de pe planetă nu va mai trăi să o vadă și lansată. Asta ca să nu mai zic de bălmăjeala ailalta lui Apple cu uite mașina, nu e mașina. O altă parte a acestei industrii febrile și desprinse de realitate și-a găsit alinarea în cripto, o altă tehnologie de tipul soluție în căutarea unei probleme. Din nou am vorbit mai pe larg despre subiectul ăsta alaltăieri. Zona asta de capital de risc a investit enorm în această tehnologie numită blockchain, dar care, în afară de pariuri și speculă care să genereze până la urmă tot dolari, n-a demonstrat încă mare lucru, sau în niciun caz nu la nivelul previziunilor și așteptărilor. Și iată cum s-a dezumflat și ea rapid și mult. Păi în aceste condiții, cred că despre Elon Musk, cel mai bogat om al planetei și scandalul Twitter, nici nu mai are rost să discutăm. El este el. Și din antreprenor de mare succes în materie de mașini și rachete, s-a băgat singur într-o fundătură pe cât de îmbârligată, pe atât de stupidă. Iar asta începe să arate ca o adevărată criză emoțională a acestei industrii, pe lângă cea de natură financiară descrisă mai devreme. Ceva gen criza vârstei de mijloc, când îți vinzi mașina de familie și ții o decapotabilă. Iar combinația asta de factori economici post-pandemici și donchihotism este una fatală, care, iată, duce la știrile care astăzi țin prima pagină în tech. Desigur, la fel de bine, ce se întâmplă astăzi în industrie ar putea fi și un binevenit reset, care să pună din nou lucrurile pe o traiectorie nouă și interesantă, cu mai puțin aventurism și cu lucruri mai practice care să ne schimbe din nou viețile. Dar eu zic că asta vom ști abia niște ani de acum încolo. Momentan rămâne cum am stabilit, și anume că se pare că am ajuns la finalul erei în care social media, app-urile și telefonul au făcut legea și poate că pasul următor în tehnologie va însemna inteligența artificială sau quantum computing sau mai știu eu ce. Dar până atunci, vorba lui Marinache, în loc de mai mulți herți și mai multe servicii, am fi probabil mai fericiți cu prețuri mai bune la ceea ce există deja. Plăci video, telefoane, laptopuri și așa mai departe. Parcă lumea se grăbește și nu mai apucăm să ne bucurăm de ceea ce avem, pentru că, make no mistake, progresele făcute în ultimii ani sunt enorme. Iar asta voi încerca să demonstrez concret în cea de-a doua parte a acestui video. Înainte să mă apuc de clipul ăsta, stăteam eu așa și mă gândeam, ce dracu ar mai fi de spus despre niște laptopuri? Că-s banale? Că nu stârnesc pasiunile și hype-ul pe care îl stârnesc, de exemplu, telefoanele noi? Că ce anume să mai îmbunătățești sau să faci revoluționar la un laptop? Și totuși, încep să cred că acești companioni loiali și discreți sunt cel mai adesea subapreciați. Desigur, telefonul este beizadeaua favorită, dispozitivul care culege toată atenția și toți laurii. Dar ce-ar fi viața fără laptop? Pe el muncim, mulți dintre noi cu ajutorul lui ne câștigăm pâinea cea de toate zilele, gen dă-ne nouă astăzi pâinea cea de toate zilele și un laptop bun, pe el ne mai și distrăm din când în când, mai un film, mai un joc și lista este lungă. Nu este de ignorat nici evoluția spectaculoasă a acestei categorii de produse, chiar dacă nu beneficiază de luminile rampei așa cum beneficiază telefoanele. Vezi tu, la telefoane dacă un anume model iubit de lume primește, nu știu, un spate colorat sau o cameră mai hoață, ce mai freamă, ce mai zbucium. Toată lumea comentează noutatea și dungă, dar dacă ai un laptop care ajunge să mute munți în loc ca performanțe, el având o grosime cam cât a respectivului telefon, știrea trece neobservată. Da, laptopurile au evoluat enorm în ultimii ani. Poate că și pandemia le-a suflat în pânze, că na, am avut nevoie de laptopuri mai mult ca niciodată și vin acum cu chestii care cu 3-4 ani în urmă erau greu de imaginat. Îndrăznesc să spun că în momentul ăsta sunt mai interesante decât telefoanele și categoric mai variate decât acestea. Există modele pentru gaming, există ultraportabile, 2-in-1, au apărut până și modele al căror ecran se îndoaie, cum de altfel am prezentat și noi de curând. Și cred că unul dintre cele mai interesante upgrade-uri în categoria asta este implementarea ecranelor OLED. De ce? Pentru că o tehnologie renumită pentru acuratețe, contrast și calitate în general și-a făcut loc încet, dar sigur, pe acest segment. Iar Asus s-au dovedit a fi cei mai încăpățânați și mai consecvenți promotori ai tehnologiei OLED pe laptopuri. Când spui OLED, tot omul se gândește la televizoare și este surprinzător că de puțină lume știe că OLED-ul este disponibil de ceva vreme și pe laptopuri. Da chiar, ia puneți pauză și ziceți în comentarii, cinstit și fără vrăjeală, dacă știați că există laptopuri cu ecrane OLED. Ăla eu. Dar faza și mai tare este că astăzi aceste modele au ajuns și accesibile, nu mai sunt doar o jucărie de bogați. Avantajele sunt reale și mari și veți vedea imediat că este o mare șmecherie să te poți bucura pe un laptop de tot ce are de oferit OLED-ul. Am avut ocazia să testez în ultimul an și jumătate o bună parte din oceanul de laptopuri Asus cu OLED, deci cumva am fost martor, nu al lui Jehova, ci la evoluția acestei tehnologii. Astăzi vorbim despre doi noi și foarte importanți reprezentanți ai familiei ZenBook, deci vom pune sub lupă ZenBook 14 OLED și un convertibil 2-in-1 ZenBook S13 Flip OLED. Și hai să vedem cu ce pornesc taiwanezii la drum când mai e puțin și va să vină 2023. Cele două modele aparțin unor segmente ușor diferite de preț. Micuțul ZenBook S13 Flip OLED, pe care apropo îl vedeți aici în zonă în premieră, vine cu câteva elemente din categoria premium. Prezența aliajului aluminiu-magneziu în construcția șasiului, ce-l face și rezistent și cel mai ușor convertibil de 13,3 de pe piață, sau acoperirea hidrofobă și de înaltă calitate PVD împotriva amprentelor de pe touchpad, sunt doar câteva aspecte care recomandă noul S13 Flip în zona de ultraportabile mid spre high-end. Nici ZenBook 14 OLED nu este mai prejos, fiind un competitor de temut în segmentul său de preț, și anume gama de ultraportabile cu prețuri cuprinse între 6.000 și 6.500 de lei. Dar haideți să le analizăm mai în detaliu și după aia decideți voi dacă modelele astea sunt o șmecherie sau nu. Configurațiile celor două exemplare sunt destul de apropiate, motiv pentru care am și decis să le prezentăm împreună, deși fiecare model are propria sa tipologie de utilizator. Pe de o parte avem utilizatorii tradiționali, mai conservatori, care își doresc un laptop normal, adică acest ZenBook 14. Pe de altă parte avem utilizatorii care apreciază un convertibil, un device 2-in-1 gen laptop și tabletă, adică ZenBook S13 Flip. Prima observație este că avem pe ambele același procesor Core i7, destul de puternic, ceea ce înseamnă mai multă inginerie ca să-l poți caza într-un șasiu atât de subțire. Nici 15 mm nu are grosimea totală acestei S13 cu tot cu ecran. Iată aici pe scurt configurațiile celor două laptopuri, după care vom dezvolta imediat fiecare capitol. Și voi începe cu acest surprinzător Flip. După cum spune și producătorul, este cel mai ușor convertibil de 13,3 din lume. Cât de mult contează aliajul din aluminiu și magneziu? Păi am să fac o comparație cu modelul anterior, adică cel care a apărut tot anul acesta, dar cu procesor Intel din generația 11 și care, deși mai subțire cu 1 mm, a fost cu aproape 200 de grame mai greu, adică 1,3 kg. Puteți să ne credeți pe cuvânt, diferența de la 1.3 la 1.1 se simte imediat. Este prima oară când văd și noua monogramă A de pe capac. Logo-ul ăsta a fost creat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de Asus și a apărut prima oară pe ultra-luxosul ZenBook Edition 30, adică acum mai bine de 3 ani. Dar iată, e prima oară când văd asta și pe un segment mai accesibil, cu accent pe mai, că foarte accesibil totuși nu e. Ca și fun fact, pentru că sunt o leacă de fan Star Trek, monograma asta Asus aduce un pic cu semnele flotei stelare. Cum spuneam și mai înainte, convertibilul S13 este modelul premium dintre cele două. Mi-ar fi plăcut totuși ca și capacul laptopului să vină cu tratament anti-amprentă, dar poate pe alte modele pe viitor. Oricum, touchpad-ul de pe S13 mi-a plăcut atât de mult încât am pus deoparte mouse-ul numai ca să simt cât de ușor îmi alunecă degetele pe touchpad și cât de bine răspunde la gesturi. Apropo de gesturi, este de admirat inventivitatea acestui model. Cum pornește el mititelul, aplicația calculator, și cum prinde viață banalul touchpad transformându-se într-un numpad. Și asta printr-un banal swipe de la stânga spre dreapta, pornind de aici din colțul de sus. Tastaturile de pe ambele laptopuri sunt identice ca dimensiuni, dar nu și la feeling. Pe S13 este necesară o forță ceva mai mare de apăsare decât pe ZenBook 14, dar aceasta din urmă este parcă mai prietenoasă cu degetele și mi-aduce aminte de modelele mai vechi de ZenBook. Oricum ar fi, ambele tastaturi mi-au plăcut și m-am obișnuit repede cu ele. În schimb, touchpad-ul de pe ZenBook 14 este dintr-un alt film, unul mai de clasă B așa, cu clicuri sesizabil mai zgomotoase decât cele de pe modelul de 13. Nu în ultimul rând, pentru că suntem încă la capitolul ergonomie, voi menționa și noul Stylus Pen 2.0 ce vine la pachet cu laptopul convertibil. Mi-ar fi plăcut ca acesta să fie reîncărcabil wireless, dar cine știe, poate pe viitor vom avea și asta. Partea bună este că se încarcă repede, e full în jumătate de oră și specificațiile zic că te-ar ține cam 140 de ore de lucru. Și acum că am dat deoparte aspectele astea de design, construcție și ergonomie, hai să trecem la cireașa de pe tortul acestor modele. Ecranele de top. Ambele sunt firește OLED și sunt de la Samsung. Pe S13 avem un model mai nou de panou, iar pe ZenBook 14 unul ceva mai vechi. Dar diferențele sunt minuscule și poate vă surprinde sau nu, dar nu întotdeauna câștigă panoul mai nou de pe micuțul Flip. Să începem cu ăsta, nu? Deși Asus spune că avem un panou 100% DCI-P3, la noi măsurătorile s-au oprit la 96%. Deși am măsurat chiar de două ori, alegând din aplicația My Asus atât profilul implicit native, cât și pe cel dedicat DisplayP3. În rest, mai avem 100% sRGB și 95% Adobe RGB. Dar ăsta este doar vârful icebergului. Ce m-a impresionat cu adevărat la acest ecran, de-abia acum începe. Uniformitatea culorilor este foarte bună, cu valori ce recomandă acest display până și profesioniștilor în editare foto sau video. Uniformitatea luminozității este și ea excelentă, deviația maximă fiind de doar 2-3%, cu mult sub cele 5% cerute în astfel de activități, în toate modurile testate. Este unul dintre cele mai bune ecrane la aceste două capitole, testate de mine până acum. La asta am mai adăugat și o linguriță de color accuracy on top și un delta E de doar 0,79. Nu știu însă exact la ce se referă luminozitatea de până la 550 de niți din specificațiile producătorului, dar na, probabil că se referă la modul HDR. Cert este că SpiderX Elite-ul nostru s-a oprit la doar 360 de niți și un negru adânc, caracteristic OLED-urilor, de doar 0,01. Ecranul de pe ZenBook 14 este aproape la fel de bun ca cel de pe modelul convertibil. Ba, ironic, chiar am reușit să măsurăm un gamut mai mare, DCI-P3 de 100% și 100% sRGB. Uniformitatea culorilor și a luminozității pe modelul de 14 este foarte puțin mai slabă decât pe ăstălalt și color accuracy-ul trece de delta E1, ceea ce nu înseamnă că avem un ecran slab, ci dimpotrivă. A, și să nu uit, ecranul de 14 inch este și mai rapid. Avem o frecvență de 90 de Hz față de banalul 60 de Hz de pe varianta Flip. Și uite așa, ajungem și la părțile cele mai interesante, și anume cele legate de performanțe, temperaturi, căldură degajată și, finalmente, zgomot cauzat de sistemul de răcire. Vă spun de pe acum, am avut parte de ceva surprize. Cel mai surprinzător comportament ne este dezvăluit mereu de Cinebench, unde avem parte de teste de foc, aproape la propriu. Și începem din nou cu S13 Flip. Uitați-vă un pic la aceste capturi. Procesorul Core i7-1260P are un profil foarte interesant setat în BIOS. Pleacă vrednic la drum cu un respectabil 37W TDP, dar după ce l-obosim cu 15 runde de Cinebencher 15, se cumințește pe la 25W. În multicore performance scade frecvența de la 2,5 GHz până la 2 GHz, lucru care permite răcirii să scadă temperatura procesorului de la peste 95 de grade la un amazing 75 în randare multicore cu toate nucleele în 100%. În paralel, ZenBook 14 OLED are un comportament cu totul diferit. Urmăriți aici capturile. Nu doar că toate frecvențele de lucru sunt mai mari, randarea multicore pornește de la 2700-2800 de MHz și se stabilizează în final pe la 2300, dar și consumul este mai mare. Plecăm de la 45W TDP și ne stabilizăm pe la 30W după foarte multe runde de randări, când șasiul s-a încălzit zdravăn. În același timp, se observă că temperatura procesorului a scăzut mai puțin, de la 95-98 de grade, undeva spre 90-92. Cumva simt că acest laptop este dus mai aproape de limitele sale decât cel micuț, pe care pare că cei de la Asus l-au menajat. Dar aceste diferențe cred eu că nu se vor simți în utilizare cotidiană și nici măcar în teste ușoare, de scurtă durată, care nu încarcă procesorul foarte tare. Nu putea lipsi nici Geekbench, iar în PC Mark 10, în mod curios sau nu, câștigă lupta micuțul convertibil Flip. Poate grație memoriilor mai rapide? Poate. Dar cele mai interesante rezultate apar la testele maraton. Să ne uităm un pic la tabelul ăsta. Ați observat cum a obosit sistemul de răcire de pe micuțul Flip după doar 10 minute de randare? Fizica își spune mereu cuvântul. Pe scurt, același procesor Intel Core i7-1260P poate să obțină performanțe cu 10% mai mici dacă este frânat din rațiuni de temperatură. Ce să facem? Dacă lui Intel îi plac procesoarele fierbinți, mă rog, nu știu dacă îi plac, dar momentan doar din astea apare în stare să producă. În ceea ce privește SSD-urile cu care vin cele două laptopuri, ei bine, ambele sunt extrem de rapide, deși vin de la producători diferiți. În stânga Micron pe S13 Flip, respectiv în dreapta Samsung pe ZenBook 14. Probabil și de aici o parte dintre diferențele din rezultatele PC Mark 10. Și la final, partea care îmi place cel mai mult, temperaturile și zgomotul. Poate vă întrebați, cum este posibil ca modelul mai mare să aibă temperaturi maxime similare cu ale celui mic, când avem suprafață clar mai mare? Păi vă aduc aminte de curbele TDP ale procesorului, temperaturile mai ridicate și frecvențele mai mari de pe ZenBook 14, care au avut ca finalitate obținerea de rezultate mai bune în testele lungi. Dar adevărata surpriză este că modelul mai mare a fost și mai zgomotos, ceea ce nu se întâmplă de obicei. Bine, să nu trageți concluzii greșite, ambele modele sunt destul de silențioase în mod obișnuit. Noi am obținut aceste valori extreme, ducând laptopurile la extreme, pentru a face acest mic eseu despre potențialul lor maxim. Da, în mod obișnuit, niciunul dintre aceste două modele nu va trece de 30-35 de decibeli, dar în rare momente, precum în randările făcute de noi, S13 Flip poate atinge un nivel de zgomot între 38 și 43, iar ZenBook 14 scoate ceva mai mult zgomot, undeva între 43 și 50. Vă puteți imagina că pe baterie, navigând pe internet din vârful patului, nu veți auzi niciun zgomot, pentru că ventilatoarele se vor opri de tot dacă taskurile sunt banale. Laptopurile vor rămâne reci, deși ar trebui să evitați pe cât posibil astuparea gurilor de admisie aflate pe partea inferioară a acestor laptopuri. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, un ultraportabil nu este cu adevărat portabil dacă nu livrează și o autonomie pe măsură. Iar la acest capitol, cele două ZenBook-uri strălucesc cu adevărat. Deși are o baterie de doar 67 de Wh, S13 Flip s-a dus spre 10 ore de redare video și asta cu ecranul la 150 de niți. Fratele mai mare vine și cu o baterie mai mare, de 75 de Wh, și am atins 11 ore de redare video, plecând cu bateria de la 96%. Pe scurt, ambele laptopuri vă trec Atlanticul pe avion sau ziua de muncă la birou, fără să căutați după încărcătoarele de 65 de W pe Type-C. Iată așadar că astăzi am avut ocazia să ne jucăm cu două laptopuri extrem de faine. Am observat că de la generație la generație, calitatea panourilor este mai bună și mai vedem cum OLED-ul devine o soluție viabilă inclusiv pentru editori foto-video. Nu vorbim despre laptopuri extrem de accesibile, mă aștept ca ambele să treacă de 6.000 de lei pentru configurațiile prezentate, dar nici nu este un preț exagerat pentru ceea ce oferă. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și scriți. Cum v-au plăcut cele două exemplare de laptopuri OLED de astăzi? Cum vi se pare ideea de ecran OLED pe laptopuri în general? Și dacă tot am ajuns la general, cu referire la prima parte a acestui video, cum vedeți voi starea în care se află domeniul tech în acest moment? Bun, înainte de a încheia, ați remarcat probabil tricoul după mine. Da, dacă l-am primit eu, înseamnă că l-ați primit și voi și după ce a sosit de la fabricuța din Baia Mare, jur că mi s-a părut mult mai mișto decât în poze. Dar cum am mers pe ideea de ediții limitate, altele ca ăsta nu vor mai fi. În schimb, luni, așa cum știți deja, vom avea un design nou. Deci stați cu geana pe store.zonait.ro să vedeți ce ne-a mai puit mintea. Tot săptămâna viitoare vor începe să sosească și tricourile dedicate legendarului Windows XP, dar până atunci, pentru cei care n-ați prins, mai sunt câteva bucăți foarte puține din modelul de săptămâna asta, cel cu trimiterea la social media, la Alien și la celebrul tablou al lui Munch. Abonați-vă în zonă, ne vom strădui mereu să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor voastre și, bineînțeles, baftă vouă!